Agardamos que a cooperativa Carqueixa teña presenza na Praza de Abastos nun futuro próximo. Sería moi importante contar cos produtos desta cooperativa que siguen a liña dos que se comercializan no noso mercado e na nosa Praza de Abastos. Produtos de moi alta calidade atendidos por profesionais moi cualificados. Estamos traballando para ter plena ocupación dos postos. As obras do sótano que se están levando a cabo xunto coa patronalización de Quiroga Ballesteros e as distintas accións de divulgación e posta en valor deste importante enclave da nosa cidade fan que as consultas para iniciar unha actividade sexan cada día máis numerosas.